Bratia, sestry, milí poslucháči, v predchádzajúcej kázni sme počuli od milého brata veľmi veľa o tom, že je veľmi dôležité, ako srdce porozumie Pánovi Ježišovi Kristovi, ako srdce človeka sa obráti k Bohu, k Spasiteľovi, ktorý poslal svojho syna, aby on dokonal to dielo na tom Golgotskom kríži, aby zomrel za hriechy všetkých ľudí. Ale sme počuli aj to, že srdce je to najnedoživejšie tu na tejto zemi. Aj Jeremiáš takto písal a na viacerých miestach si to čítame v Božom slove, že srdce je nevypočítateľné. Že to srdce skutočne nie je len nejakým svalom poháňajúcim krv po celom tele. Ale srdce je takým centrom myslenia, centrom toho, čím sme a ako reagujeme na Božie pozvanie, na Božie volanie. A túto vzácnú skúsenosť s Pánom Ježišom Kristom potrebuje každý jeden človek. Preto si otvorme Božie slovo a si prečítame tú stať Božieho slova. Ešte možno pár veršov i doplním z Markovho evanjelia z tej 6. kapitole od 41. verša až po koniec kapitoly. A hneď prinútil svojich učeníkov, aby vošli do lode a predišli ho na druhú stranu k Betsaide, kým vraj on rozpustí zástup. A rozlúčiac sa s nimi, odišiel na vrch modliť sa. A keď bol večer, bola loď naprostred mori a on sám na zemi. A keď ich videl trápiť sa veslovaním, lebo mali odporný vietor proti sebe, prišiel k ním okolo štvrtej stráže v noci, chodiac po mori a chcel ich obísť. Ale oni, keď ho videli chodiť po mori, domnievali sa, že je to obluda a skríkli, lebo ho všetci videli a polakali sa. Ale hneď prehovoril s nimi a povedal im, dúfajte, ja som, nebojte sa. A vyšiel za nimi do lode a vietor utichol. A žasli v sebe prenáramne a divili sa, lebo neboli porozumeli pri tých chleboch, ale ich srdce bolo zostalo zatvrdnuté. A keď sa preplavili, prišli do Genezareckej zeme a tam pristali. A keď vyšli z lode, hneď ho poznali a behali po celom tom okolí a začali nosiť chorých na ležiskách, tak, kde počuli, že je. A kamkoľvek išiel do dedín, alebo do miest, alebo do domov na poli, na tržiskách kládli nemocných a prosili ho, že by sa aspoň lemu jeho rúcha smeli dotknúť. A všetci, ktorí sa ho dotkli, boli uzdravení. Vidíme tu Pána Ježiša Krista ako toho učiteľa a toho, ktorý sa stará o svojich, ktorý sa stará o tých učeníkov, ktorí boli celí v strachu. Ale keď sa na nich dívame, tak čo vlastne im hovorilo, aby skutočne uznali Pána Ježiša Krista, aby skutočne ku nemu prišli ako ku svojmu Spasiteľovi a Pánovi. Boli to tie divy, ktoré videli aj predtým. Bol to div nasýtenia toho 5000-ového zástupu, čo sme si čítali len tesne pred touto staťou Božieho slova. Bolo to vlastne to, čo Pán Ježiš prišiel hlásať a prišiel ich volať k pokániu, prišiel im vysvetľovať tie princípy Božieho kráľovstva, ako si čítame v 5. až 7. kapitole Matúša na kázni nahore. Vidíme, že títo apoštolovia prišli a boli takí istí ako tí ostatní ľudia. Ale akí boli tí, ktorí prichádzali k nemu? Keď si len otvoríme Božie slovo v 6. kapitole Evanjelia svätého Jána, tam 14. a 15. verš nám hovorí takto. Vtedy, keď videli ľudia div, ten to nasýtenie toho 5000-ového zástupu, ktorý učinil Ježiš, hovorili: toto je skutočne ten prorok, ktorý má prísť na svet. A teda keď poznal Ježiš, že majú v úmysle prísť a schytiť ho na silu, aby ho učinili kráľom, ušiel zase navrch on samotný. Je to veľmi zvláštne, že toto si čítame v Božom slove, že ako keby to išlo tým dobrým smerom. Ako keby tí ľudia skutočne uznávali Pána Ježiša Krista ako za toho, ktorý on bol, za toho proroka, za svojho kráľa a za toho, ktorý bol zaslúbený. Lebo hovorili o ňom v tom 14. verši, že to je ten prorok, ktorý mal prísť na svet, ktorý bol zaslúbený už od Mojžiša, o ktorom si mohli čítať a počúvať v synagógach každú sobotu. A toto očakávali, ale to, čo vyvodili, aký dôsledok z toho príchodu vyvodili, už nebolo dobre, lebo ten 15. verš hovorí, a teda keď poznal Ježiš, že majú v úmysle prísť a schytiť ho na silu, aby ho učinili kráľom. Toto bolo v úmysle ľudí, to bolo v ich srdci, to bolo ich očakávanie, že príde ich kráľ, že bude silný, že porazí ich nepriateľov. A chceli z toho príchodu Pána Ježiša Krista mať tie dočasné výhody. Mať to, čo očakávali, že ten zasľúbený má priniesť. Že prinesie tú silu, či vojenskú, či politickú, nejakú dôležitosť svojmu ľudu. Ale vidíme, že Pán Ježiš to nejak bral nie tak, ako oni si mysleli. On neprišiel, Pán Ježiš Kristus neprišiel na zem, aby dal silu svojmu ľudu, aby porazil ich nepriateľov. A vidíme to aj z tohoto krátkeho príbehu v Markovom evanjeliu, že on aj videl svojich učeníkov, ako vestľujú, ako majú ten vietor proti sebe, aké majú problémy, aké majú strachy a ako sa polakali aj vtedy, keď on išiel ku ním, lebo si mysleli, že to je nejaká obluda. A Pán Ježiš prišiel, aby nakrmil duše svojich učeníkov, nie aby nakrmil ich brucha. Neprišiel na to, aby nakrmil zástupy a potom tie zástupy na druhý deň, to si čítame v Jánovom evanjeliu, sa vrátili zo všetkých strán a chceli ako keby raňajky. Chceli ako keby pokračovanie toho zabezpečenia. Chceli pokračovanie toho zásobovania chlebom zadarmo. Chceli vlastne len tie dobré veci. Ale Pán Ježiš neprišiel na to, aby len naplňal tie telesné potreby ľudí. Ale on prišiel na to, aby nakrmil ich duše, ich hlad po niečom, čo ani nevedeli definovať. A milý poslucháč, i teraz, v tomto čase, i v tom, na tomto svete, kde žijeme, ľudia sú hladní po niečom a snažia sa to naplniť rôznymi vecmi, či už bohatstvom, či už naháňaním sa zdravia, blahobytu, či už v rôznych okolnostiach svojho života, hľadajúc potešenie, pokoj. Ale nikdy človek nemôže nájsť pokoj svojej duši okrem v Pánovi Ježišovi Kristovi, lebo všetko ostatné je dočasné. Ale Pán Ježiš Kristus prišiel, aby nás pozval do večného života, aby nám vysvetlil tie princípy večného života. Večného života aj napriek tomu, že tu na zemi budeme mať súženie, že tu na zemi budeme mať prenasledovanie, že sa nám budú vysmievať za jeho slovo, za to, čo on hlásal a čo dal aj nám aby sme hlásali ľuďom. A Pán Ježiš prišiel, aby toto vysvetlil aj svojim učeníkom. A vidíme, že boli v takej zvláštnej situácii. Oni tiež videli ten div. A o mnoho viac, lebo boli dennodenne s Pánom Ježišom Kristom. Videli ten div nasýtenia toho 5000-ového zástupu, čo mohlo znamenať možno 20 000 ľudí aj so ženami, aj s deťmi. Ale ten 52. verš, ako aj brat poznamenal, nám dáva tú zvesť, kde snáď sme z toho aj smutní. Lebo ten 52. verš hovorí, lebo neboli porozumeli pri tých chleboch, ale ich srdce zostalo zatvrdnuté. A keď sme si čítali v tej 14. kapitole Evanjelia Matúša, kde sa popisuje ten istý príbeh, v tom 33. verši títo, ktorí boli na lodi, tí apoštolovia, ktorí zostali tam, keď Peter vystúpil a išiel na rozkaz Pánov za ním, to si ešte potom povieme, tam oni poznamenali, že asi naozaj Syn Boží. Tak teda, prečo prišli na takúto myšlienku? Prečo vlastne oni toto mohli z plného srdca vyhlásiť, keď si čítame, že neboli porozumeli pri tých chleboch a vo svojich srdciach boli takí istí ako ten zástup, lebo v prvej epištole skutkov si čítame, že aj po tých troch alebo 3,5 roka s Pánom Ježišom Kristom sa pýtali, že kedy už nastane to kráľovstvo, kedy už prídeš ako král. Mali také isté očakávania ešte aj po takom čase s Pánom Ježišom Kristom, ako ten zástup, že ho chceli schytiť a na silu ho učiniť kráľom. Aj učeníci boli z tela a z krvi. Aj z učeníci boli ľudia. Ale Pán Ježiš neprišiel na to, aby viedol ich rebeliu, aby viedol ich nejaké sklony k tomu, aby snáď ho postavili na ten kráľovský trón, alebo posadili na ten kráľovský trón, aby ho schytili a na silu učinili kráľom. To nebola jeho nejakým, nebolo to jeho plánom. Ale tu vidíme, že to celé kráľovstvo, čo Pán Ježiš hlásal, to celé očakávanie všetkých ľudí snáď bolo v tej jednej lodi. A tá loď bola v nebezpečenstve. Tá loď bola v strede mora a ten vietor bol veľký a mali problémy. Boli to skúsení rybári, ale nezmohli proti tým vetrom a proti tým vlnám nič. A prečo teda prišli k tomu záveru, že si naozaj ten Syn Boží, keď to nebolo ani v ich charaktere, ani ich prirodzenosti. A nebolo to ani v ich očakávaní. A nebolo to ani v tých divoch. A to je odpoveď aj na tú otázku, prečo ľudia sa nemenia vnútorne. Prečo sa neodovzdajú Pánovi Ježišovi Kristovi, keď vidia len divy. Vidia nejaké snáď uzdravovania, vidia nejaké veľké veci, ale to sa ich nedotkne v srdci. A toto je veľmi dôležité, aby sme pochopili, že Pán Ježiš prišiel na to, aby nepriniesol nejakú rebeliu, nejakú revolúciu vonkajšiu, ale on prišiel na to, aby zmenil srdcia, aby transformoval srdcia, aby dal nový život ľuďom, ktorí ho príjmu. A preto on, aj ho vidíme, a teraz sa môžeme vrátiť do toho Markovho evanjelia, že Pán Ježiš, rozlúčiac sa s nimi, odišiel na vrch modliť sa. Ale ešte možno by som poznamenal v tom 45. verši, prinútil svojich učeníkov, aby vošli do lode a predišli ho na druhú stranu. Vieme si to predstaviť, ako ten skoro 20-tisícový zástup sa tlačil na Pána Ježiša a mali tie očakávanie, že ho schytia a učinia ho kráľom. Tam boli také nálady, že by snáď i učeníci sa dostali do pokušenia. A Pán Ježiš ich chránil. Ich, môžeme povedať, na silu poslal preč. Dal im príkaz, aby odišli od toho zástupu, kde bola obrovská eufória davu. Že tam už dochádzalo možno k takým všelijakým veciam, čo vôbec nepatrilo k tomu, čo Pán Ježiš chcel učiniť v srdciach ľudí. A preto si môžeme predstaviť, aký bol aj problém rozpustiť ten obrovský zástup. A Pán Ježiš to chcel učiniť sám. A preto poslal svojich učeníkov na druhú stranu, aby ho predišli a aby on ich potom nasledoval za takých zázračných okolností, ako si čítame v tomto príbehu. A v prvom rade by som chcel vyzdvihnúť, že Pán Ježiš je ten, ktorý nás vidí. Si čítame, že on bol od nich oddelený. Je tam napísané, že keď bol večer, bola loď na prostred mori a on sám na zemi. Bolo aj fyzicky odlúčený, úplne bol preč od svojich učeníkov, ktorí sa nemohli na neho nejakým spôsobom spoľahnúť. A toto by som chcel vyzdvihnúť, že toto bol ten moment, čo ich viedlo k tomu, aby potom vyhlásili, že Pán Ježiš je skutočne ten Syn Boží. Lebo nie sú to tie zázraky, ktoré sa dejú mimo nás, okolo nás, ktoré nás majú presvedčiť o tom, že máme Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, ako svojho osobného spasiteľa. Ale osobná skúsenosť nás presvedčí, tá starostlivosť Pána Ježiša Krista o nás presvedčí. A tá prímluva, ktorú on činil na tom vrchu u svojho otca, on sa modlil za nich. On sa modlil za ich vieru, za to, aby nezašla ich viera, ako sa modlil aj za Petra, ktorý bol v pokušení. A mal byť v pokušení. A potom aj trikrát zaprel. Ale Pán Ježiš, keď poznamenal, že ty, keď sa obrátiš, Petre, tak budeš posilňovať svojich bratov. To bolo prorocké slovo pre Petra. Aj napriek tomu, čo učinil. Napriek tomu, čo zaprel svojho pána. On bol ako trikrát zaprel. Na konci Jánovho evanjelia si čítame, že trikrát sa Pán Ježiš pýtal, či ho Peter miluje a vlastne obnovil jeho vieru a stal sa takým vodcom učeníkov aj do tých ďalších dní. Ale tá ochrana svojich je tá najdôležitejšia vec, že aj keď človek prežíva paniku, aj keď v tom 49. verši u Marka si čítame, že ale oni keď ho videli chodiť po mori, domnievali sa, že je to obluda a skríkli, lebo ho všetci videli a polákali sa. Oni boli zlaknutí, oni mali strach o svoj život, strach, že sú bez pána. Ale teraz zažili úžasnú vec, keď Pán Ježiš prichádza ku nim a hovorí, dúfajte, ja som, nebojte sa. Je to zvláštne, že Pán Ježiš Kristus aj v evanjeliách a potom apoštolovia a písatelia tých novozákonných listov nám hovoria, že Pán Ježiš sa o nás osobne stará. Pán Ježiš je ten, ktorý prichádza v tých najväčších strachoch a v tej možno najväčšej opustenosti našej a stará sa o nás. A ako sa za nás primlúva u svojho Otca, ako nás ochraňuje vo všetkých tých našich zlých okolnostiach, tak má aj zľutovanie. Zľutovanie na tých ľuďoch, ktorí prichádzajú k nemu. A to si čítame od toho 53. verša. Keď sa prepravili, prišli do Genezareckej zeme a tam pristali. A keď vyšli z lode, hneď ho poznali a behali po celom tom okolí a začali nosiť chorých na ležiskách tá, kde počuli, že je. Pán Ježiš tu prichádza s takou všeobecnou Božou milosťou, tou Božou láskou a zľutovaním, o ktorej si čítame v evanjeliách, že Pán Boh je ten, ktorý necháví svoje slnko aj na tých zlých, aj na dobrých, že nechá padať dážď aj na tých spravodlivých, aj na tých nespravodlivých. Toto je tá všeobecná dobrota Božia voči všetkým ľuďom. A to si čítame, že všetci, ktorí sa ho dotkli, boli uzdravení v tom 56. verši. Ale tu, ako sme si čítali, že ani tá osobná skúsenosť uzdravenia nie je tou najväčšou skúsenosťou človeka s Pánom Ježišom Kristom. Lebo veľa ľudí bolo, ktorí boli uzdravení. A len spomeňme ten prípad tých 10 malomocných, z ktorých len jeden sa vrátil poďakovať Pánovi Ježišovi Kristovi za uzdravenie. Tí 9 to brali snáď ako ich dobrotu, ako niečo, čo si zaslúžili, ako niečo, čo bolo automatické z Božej strany. Ale ten jeden cítil vo svojom vnútri, vo svojom srdci, že patrí vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi. A toto je ten osobný vzťah. Toto je ten vzťah učeníkov ku svojmu Pánovi, ktorý prichádzal na pomory a chodil po mori. Najprv sa zlakli, lebo si mysleli, že to je obluda. Ale potom v tej 14. kapitole Matúša si čítame o tom, ako čo prežil Peter s Pánom Ježišom Kristom. Prežil to vnútorné uistenie, to úžasné uistenie, že bezpečnejšie je byť s Pánom Ježišom Kristom ako na lodi. Bezpečnejšie je dôverovať jemu, ako dôverovať nejakej lodi, alebo nejakým prostriedkom, alebo vlastným silám, schopnostiam, vlastným okolnostiam, čo ja dokážem, ako ja môžem reagovať. Ale učeníci toto si uvedomili, že Pán Ježiš Kristus je všetkým pre nich a nezachráni ich loď, keď sa budú držať tej lode a budú sa držať toho, čo si možno nadobudli vo svojom živote. Ale že Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý ich zachraňuje. A to si čítame aj vtedy, keď vstúpili do tej lode, ten 32. verš u toho Matúša v 14. kapitole, a keď vstúpili do lode, utíchol vietor. Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý je vládcom nad našimi okolnostiami. A on pozýva každého jedného, ktorý počuje, aby takto sa vydal jemu. Aby v ňom hľadal tú dôveru. Aby v neho kládol všetku svoju nádej. Lebo on je ten, ktorý ktorý jediný môže zachrániť. Nie sú to naše nejaké skutky, náš prospech v tomto živote. Nie je to naša námaha. Nie sú to ani naše peniaze, ani nič, čo sme tu na zemi nadobudli, ktorý by primelo Pána Ježiša k tomu, aby bol ku nám milostivý. On je ku nám milostivý preto, lebo on sa tak rozhodol. A v Jánovi v 6. kapitole 70. verši si čítame, že a nie ja som si vás vyvolil. Akú máme istotu, bratia a sestry, milý poslucháč, keď Pán Boh si nás vyvolil a nie sme to my, ktorí sa chceme držať Pána Ježiša. Lebo keby on sa za nás neprihováral, keby on nás nedržal, tak by sme boli stratení. A toto je tým veľkým posolstvom aj toho Markovho príbehu. Drž sa Pána Ježiša Krista a on ťa zachráni z tých najhorších okolností tvojho života a dá ti večný život. Amen.